Ar cīņu pret korupciju pazīstamais opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs pašreiz izcieš 20 diennakšu administratīvu arestu par atkārtotiem aicinājumiem uz nesaskaņotām akcijām. Navaļnijam, kurš grib piedalīties pavasarī gaidāmajās prezidenta vēlēšanās, šāds sodamērs šogad piemērots jau trešo reizi. Viņu aizturēja pagājušajā piekdienā, kad viņš grasījās doties uz sākotnēji saskaņot priekšvēlēšanu mītiņu Ņižņī Novgorodā, taču pilsētas administrācija saskaņojumu vēlāk atsauca. Šīs nedēļas sākumā Navaļnijam, kā arī viņa vēlēšanu štāba vadītājam Leonīdam Volkovam, piesprieda 20 dienakšu administratīvo arestu. Pēc sprieduma paziņošanas tiesas zālē Navaļnijs būs pa jokam izteica pieņēmumu, ka tā ir dāvana Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam viņa 65. Dzimšanas dienā, kas ir šodien. Pēc sprieduma Navaļnī kampaņas komanda aicināja uz demonstrācijām sestdien visā Krievijā, lai protestētu pret Putina gandrīz 20 gadus ilgušo valdīšanu, lai pieprasītu Navaļnī atbrīvošanu no cietuma un atļauju viņam kandidēt pavasarī gaidāmajās Krievijas prezidenta vēlēšanās. Demonstrācijas paredzētas aptuveni 80 Krievijas pilsētās, taču lielāko daļu vietējās varas iestādes nav saskaņojušas. Saskaņoti nav arī šodien gaidāmie divi lielākie mītiņi – pēcpusdienā Maskavā un pievakarē galvenā demonstrācija Sankt-Pēterburgā, Putina dzimtajā pilsētā. Pagaidām mītiņi notikuši Krievijas tālo austrumu pilsētās kā Vladivostokā, Habārovskā un Čitā, kas pulcēja desmitiem cilvēku. Tā kā lielākā daļa pilsēta administrācija to starpa Maskavā un Sankt-Pēterburgā atteikušās saskaņot mītiņus, tie var beigties ar vārdarbību. Navaļnī aicinājumam iziet ielās iepriekš šogad, martā un jūnijā, atsaucās tūkstošiem cilvēku. Martā Maskavā vien policija aizturēja vairāk nekā 1000 cilvēku. Krievijas prezidents Putins valdīs Krievijā kopš 1999. Gada, bet vēl nav oficiāli paziņojis vai kandidēs uz vēl vienu termiņu amatā pavasarī gaidāmajās vēlēšanās. Tomēr tiek prognozēts, ka viņš to darīs un uzvarēs. Kandidētus prezidenta amatu grib arī Navaļnijs, taču oficiāli viņš to nevar darīt, jo izcieš nosacītu cietumsodu par krāpšanu. Navaļnijs šo lietu uzskata par politiski motivētu un apsūdzības noraida. Ginca Moliņš, Latvijas radio.